Житие Светог Отца нашег Нектарија, Егинског чудотворца, епископа Пентапољског. Ова новојављена звезда на небу Цркве Христове, Богоносни Отац наш Нектарије, родио се у Силиври Тракиској 1. октобра 1846. Године од побошних и сиромашних родитеља Дима и Василике, добивши на крштењу име Анастасије. Прве темеље образовања Анастасије доби у свом родном мјесту, а у 14. Године отпутовао у Цариград, где га неки рођак прими за помоћника у трговачкој радњи. Još od ranog djetinjstva se pokazala njegova ljubav prema knjizi. Kao dijete pravio je knjige od komada papira, objašnjavajući majci kako želi da u knjige zapisuje riječi Božje. Pravio je također od hartije i sveštene odežde, pokazujući time svoju ljubav prema svešteničkom pozivu i otkrivajući svoje buduće prizvanje. Rad u trgovini nije ugasio u njemu tu žeđ za naukom. Svaki slobodni moment koristio je za čitanje, razvijajući u sebi sve više ljubavi prema crkvi. Pored svetovnih drevnih grčkih mislilaca i filosofa, osobito je volio da čita svete oce iz kojih je ispisivao pojedina mjesta radi sebe, ali i radi drugih. Ponekad ih je, kako sam svjedoči, ispisivao na hartiji iz radnje kojom je zamutavao robu, tako da je zajedno sa prodatom robom davao svojim mušterijama i poučne tekstove radi njihove duhovne koristi. Docnije te duhovne tekstove sabrao u jednu knjigu pod nazivom Riznica, izreka i štampao. Žeđ za dubljim duhovnim životom učinila je da postane česti gost novog manastira na Hiosu, koji obnovi starac Pahomije, monah svetoga života, sa kojim je mladi učitelj Anastasije vodio duge i česte razgovore. Starac Pahomije mu otkri tajne svete monaške filosofije kao nauke nad naukama i učvrsti u njemu žeđ za podvižništvo. Rezultat svega toga bilo je njegovo primanje angelskog obraza, koje se dogodi 7. novembra 1876. godine u gore pomenutom manastiru na Hiosu. Mladi monah dobi ime Lazar, bi pribrojan manastirskom bratstvu i postavljen za sekretara. Svo bratstvo neobično ga je voljelo zbog njegove revnosti i spremnosti da bude svima od pomoći. Poslije godinu dana rukopoloži ga mitropolit Hioski Grigorije za đakona u hramu svetih mučenika Mine, Viktora i Vikentija, davši mu novo ime Nektarije. Đakon Nektarije ostade u svom manastiru još 2 godine, izučavajući sa još većim žarom sveto pismo i svete oce. Želja mu je bila da studira teologiju, ali za to nije imao novaca. No Bog umudri imućnog Jovana Hremina sa Hiosa i on ga posla da o njegovom trošku studira u Atini. Došavši u Atinu, Nektarije završi gimnaziju, a potom i Bogoslovski fakultet 1885. trudeći se dan i noć. Pri završetku gimnazije umre njegov dobrotvor Horemin i on se po savjetu prijatelja obrati za pomoć Aleksandrijskom patrijarhu Sofroniju. Blagodareći patrijarhovoj preporuci, upisa se na fakultet u Atini, a kasnije dobi i stipendiju koja mu omogući blagovremeni završetak studija. Poslije okončanja bogoslovske nauke, đakon Nektarije otputovao u Aleksandriju, gdje ga rečeni patrijarh ukopoloži za prezvitera u patrijaršijskom hramu Svetoga Save Osvećenog 23. marta 1886. godine. Proizevši ga uskoro u čin arhimandrita u hramu Svetog Nikole u Kairu. Ocijenivši njegove sposobnosti i vrlinski život, patrijarh mu povjeri dužnost propovjednika i sekretara patrijaršije. Budući svetitelj se pokazao veoma revnosan u svom poslu, vršeći svoju dužnost sa strahom Božijim i mnogom ljubavlju. Blagodareći njegovom trudu i zalaganju, bio ubrzo živopisan hram Svetoga Nikole. Za vrijeme svog svetog služenja, ovaj hristoljubivi muž zadobi veliku ljubav naroda i steče povjerenje, tako da poslije 3 godine svog boravka u Aleksandriji bi izabran za episkopa drevne Pentapoljske episkopije. Tako zapaljena svetiljka njegova bi postavljena na svjetionik da svijetli svima svjetoljubcima svjetlošću evanđelske istine i vrline. Glas o njemu kao mužu punom vrlina i znanja još se dalje čuo, a ljubav narodna prema njemu sve više rasla. No njegova jedina briga bješe i dalje kako da ugodi Bogu i da bude od što veće duhovne koristi narodu Božje. Ugled, međutim, koji on steče za tako kratko vrijeme i duhovna živost koju on izazva u crkvi, ne bi svima povodi. Sve to umjesto da bude povod radosti, izazva kod nekih nerazumnih ljudi zavist. Ovi ljudi uspješe da ga opanjkaju kod patrijarha Sofronija. Oni počeše da šire vijesti kako se on sprema da poslije njega zauzme patrijaršijski prijestol, koristeći se narodnim poštovanjem i pridobijajući narod za sebe. Da bi ostvarili svoj cilj i što bolje uspjeli u svojoj zamisli da odstrane svetoga, pokušali su da uprljaju i njegov moralni lik. Patrijarh avaj povjerova tim kletvama, tajno posijanim kao satanski korov, pa ga bez ikakvog suda ili saslušanja razriješi od povjerene mu dužnosti. Prvo mu dozvoli da može ostati u patrijaršiji, ali uskoro poslije toga uputi mu zahtjev da napusti patrijaršijski grad i da otputuje kuda hoće. Uzalud je svetitelj tražio objašnjenje za nepravedni postupak učinjen prema njemu. Bez presude i optužbe on bi odbačen i protjeran, tako da se cijelog njegovog zemaljskog života na njemu ostvarivaše blaženstvo Gospodnje. Blagoprognanima pravde radi. Narod, saznavši za njegov odlazak, tugovao je za njim i pisao mu: duboko smo žalošćeni vašim odlaskom, jer osjećamo u srcu svom nenadoknadivi gubitak i smatramo za veliku štetu to što smo se lišili omiljenog arhijereja i predobrog i izuzetno trudoljubivog klirika. Napustivši tako Egipat, u nadi, kako sam pisaše kasnije nasljedniku Aleksandrijskog trona, patrijarhu Fotiju, da će primiti pravdu u dan u koji bude htio Gospod, ovaj nezlobivi pastir slovenskog stada stiže u Atinu. Namjera mu je bila da produži za Svetu Goru i da u njoj ostane, ali na savjete prijatelja zadrža se u Grčkoj. bio je bez sredstava za život. Sve što je imao u Egiptu, bio je razdijelio sirotinje i upotrebio za štampanje dušekokorisnih knjiga. A uz to bila su mu uskraćena sva arhijerejska primanja od momenta samog rukopoloženja. Tako ostade godinu dana u Atini, nikod koga ne nalazeći razumijevanja niti službe. A i to bi da bi Bog isprobao njegovo trpljenje i da bi njegova svjetiljka što jače zasijala. Na kraju ga odredi Sveti Sinod Grčke crkve za putujućeg propovjednika u Evijskom srezu, njega koji je bio ukras Aleksandrijskog trona. On to primi sa smirenjem, vršeći savjesno svoju dužnost. Poslije 2 godine bi premješten u Ftiotitsku i Fokitsku oblast, propovjedajući i tu blagu vijest Hristovu. Riječ njegova bila je snažna i prosta, a narav smerna i bratoljubiva, tako da je narod s radošću slušao blagu vijest spasenja iz njegovih svetih usta. Tu ostade sveti godinu dana propovjedajući i učeći narod, a potom bi postavljen za upravnika Rizarijeve bogoslovije u Atini, gdje ostade sve do podnošenja ostavke 1908. godine, koju podnese iz zdravstvenih razloga i radi želje da se povuče u manastir. Ova poznata bogoslovija, koja je dala veliki broj vrsnih trudbenika u vinogradu gospodnjem i radnika na prosvjećivanju narodne duše, prije njegovog dolaska ne bješe, nažalost, u dobrom poretku i stanju. Preuzevši školu u svoje ruke, on, zbog svog svetog života i izuzetnog obrazovanja i crkvenog i svetovnog, zbog načina ophođenja i prema učenicima i prema svim ostalim u školi, zadahnu školu novim duhom, zadobivši povjerenje svih. Novi rektor istovremeno je upravljao školom i predavao pastirsko bogoslovlje i druge predmete, pisao brojne dušekokorisne spise i bio duhovni otac, i to ne samo onih u školi, već i mnogih van nje. Živio je životom prostog monaha, smireno i sa poštovanjem se odnoseći prema svima, malima i velikima. I dalje je propovjedao neumorno slovo Božje u školskoj kapeli, gdje su mnogi dolazili i sa strane da čuju njegovu riječ punu sile i mudrosti, da se ispovjede kod njega i prime očinski savjet. Često je služio i propovjedao i van škole u hramovima Atine i Pireja. Njegova ličnost i riječ privlačili su duše kao magnet gvožđe, njegova pouka ostavljala je duboke tragove u srcima ljudi, jer je bila djelatna i solju začinjena. Kakav je bio njegov odnos prema svima, kao i prema počinjenima, svjedoči sljedeći dirljivi primjer. Jedan siromašni služitelj po imenu Lukijan razbolje se i bi smješten u bolnicu, gdje ostade nekoliko mjeseci. Izišavši iz bolnice poslije dugog bolovanja, on je smatrao da je na njegovo mjesto neko drugi postavljen. Budući u velikom strahu, on jedno jutro porani da vidi Ko to održava tako čistu školu u njegovom odsustvu? Na svoje zaprepašćenje on nađe mitropolita i upravitelja škole Nektarija kako čisti školske hodnike i klozete. Naime, sve vrijeme bolovanja ovog služitelja, svetitelj bi ustajao prije svih da ga niko ne vidi i vršio dužnost odsutnog čistača, ne želeći da ga ostavi bez posla i parčeta hljeba. Sveti upravitelj zaprijeti strogo dotičnome da o tome ne govori nikome, inače će ga, reče mu, onog momenta otpustiti iz službe. Ovaj, duboko dirnut takvom svetiteljevom ljubavlju, cjeliva njegovu svetu desnicu i nikome ne kaza o tome sve do svetiteljevog upokojenja. Također je ovaj prognani arhijerej pomagao tajno i siromašne đake i druge siromake, ne zaboravljajući ni ostrvo Hios, na kome je nekad službovao i primio angelski obraz i đakonski čin. Osobito se starao o školi u kojoj je nekad bio učitelj, sam i preko dobrotvora, kao i o svom manastiru sa kojim je bio u stalnoj vezi. Jednom rečju, njegova sveta ličnost i prolazak kroz Atinu i Pirej i druga mjesta Grčke bio je blagoslov Boga koji pohodi narod svoj preko ovog novojavljenog svetitelja. Kao žar duhovnog ognja, on ožive propovjed koja bješe zamrla u mnogim dušama, razgorje ljubav Božju i udahnu božansku toplinu u život crkve i u međuljudske odnose. Otac Amfilohije, Makris, sa Patmosa svjedočio je pred mnogima da je po usnuću svetog Nektarija i blagodatnom proslavljenju njegovih svetih moštiju on sam dobio od svetih moštiju svetiteljevih čudesno iscjeljenje. Naime, njemu se bio zarazio prst na desnoj nozi i trebao je biti hitno odsječen, ali su se ljekari ustručavali da ga operišu, jer je otac Amfilohije imao tada i šećernu bolest, pa je rana mogla ostati nezacijeljena. Tada je bolesnik zamolio da mu donesu deo moštiju svetog Nektarija, i kada mu je molba bila i uslišena i deo svetih moštiju donet, on se te noći iskreno pomoli svetitelju kao prijatelju Božjem i svojem, jer je sa njim zajedno živio jedno vrijeme u keliji i služio ga, i svetitelj milostivo usliši njegovu molbu i blagodaću svetoga duha i sjeli mu prst na nozi već te iste noći, tako da ujutru operacija nije više bila ni potrebna. Sveti Nektarije je često posjećivao i egzarhiju svetog groba gospodnjeg u Atini. Jednoga dana, reče on tadašnjem parohu u egzarhiji, kada čovjek shvati cilj svoga života i da je on čedo Oca Nebeskog, to jest najuzvišenijeg dobra, tada sa prezirom gleda na dobra ovoga svijeta. Da, vrlinski čovjek trpi iskušenja i poniženja, ali se u dubini srca svoga raduje, jer mu je savjest mirna. Svijet mrzi i prezire ljude vrline, ali im i zavidi, jer biva ono što su govorili i naši preci. Vrlini se i neprijatelj divi. Ovim riječima, kao da je svetitelj opisivao i svoj životni put, jer je upravo i on nepravedno stradao i trpio, ali mu je savjest uvijek bila mirna i zato su mu se i drugi divili. U ljeto 1898. godine posjetio je svetitelj goru Atonsku. Njegova bezazlenost, smirenje i duboka pobožnost učiniše izuzetan utisak na svetogorske podvižnike. U to vrijeme se upokoji aleksandrijski patrijarh Sofronije i mnogi smatrahu da će za njegovog nasljednika biti izabran Nektarije Pentapoljski kao muž izuzetnih vrlina i obrazovanja sa kojim ni jedan među aleksandrijskim hijerarsima onoga vremena nije mogao da se takmiči. No Bogu bi ugodno da bude izabran Fotije i da poniženje svetoga ne prestane, kako bi kroz krst i trpljenje, umjesto da bude privremeni ukras aleksandrijskog trona, postao vječiti njegov ukras i duhovni otac i patrijarh cijele Hristove crkve, kao i iscjelitelj svih poniženih i uvređenih. Smatrajući da je došao čas njegovog opravdanja i sređivanja njegovog nenormalnog kanonskog položaja kao arhijereja, sveti se obrati u vezi toga novom patrijarhu pismom punim smirenja 1902. godine, ali na njega ne dobi nikakvog odgovora. Poslije 11 mjeseci on se povodom toga obraća za savjet carigradskom patrijarhu Jeremiji III. Izražavajući pred njim čuđenje povodom svoga slučaja, jedinstvenog, kako s pravom kaže u crkvenim analima, da može postojati arhijerej razrešen dužnosti bez ikakvog suda i presude, koji ni jednoj crkvi ne pripada. No ovom smirenom sluzi svome, lišenom vlasti i časti, Bog darova jedinu pravu i neprolaznu vlast nad ljudskim dušama, da bude duhovni roditelj i preporoditelj i prosvetitelj mnogih i za života i poslije smrti. Uistinu su čudni i divni putevi gospodnji. U Atini i Pireju, kao što rekao smo, oko njega se okupljahu mnoge pobožne duše, imajući ga za svoga duhovnog oca i učitelja. Tako jedna grupa pobožnih žena njegovih učenica zažele da se povuče u manastir i da se preda monaškom životu pod njegovim rukovodstvom. Budući da je i sam bio naklonjen monaškom tihovanju i kao takav i probudio u njima tu i takvu žeđ, on se odazva rado njihovoj svetoj želji i riješi se da im pomogne u osnivanju manastira. Tražeći pogodno mjesto za osnivanje manastira, na kraju ga nađe na obližnjem ostrvu Egini, pored gore zvane Paljohoron, gdje je nekad bilo sjedište eginskog episkopa. Ovdje se ranije podvizavao sveti Dionisije Zakintski kao mitropolit, i tu i do danas postoje desetine sačuvanih crkava i crkvica bez jedne svetovne zgrade, svjedoci pobožnosti i vjere nekadašnjih hrišćanskih pokoljenja. Tu, na mjestu zvanom Santos, udaljenom sat i po hoda od mora, po blagoslovu atinskog arhijepiskopa Teoklita, sveti Nektar je osnova manastir 1904. godine, posvetivši ga svetoj i životodajnoj trojici, izvoru i uvoru svega postojećeg. Na tom mjestu su postojali ostaci poluporušenog manastira životodajnog istočnika, u kome se nekad po mjesnom predanju podvizavala prepodobna Atanasija Eginska. Praznuje se 18. aprila. Ova prepodobna djeva Hristova pređe kasnije u Solun, bježeći zajedno sa prepodobnom Teodorom i Teopistom ispred gusarske opasnosti. Osnovavši ovdje ženski manastir, svetitelj za prvu nastojateljicu manastira postavi tjelesno slijepu, ali duhovno vidovitu i čednu monahinju Kseniju, njegovu učenicu, oko koje se sabra sveto opšte žiće sa strogim monaškim pravilima i pod njegovim duhovnim rukovodstvom. Godine 1908. Sveti podnese ostavku na dostojanstvo upravnika škole bogoslovije i pređi sam u manastir kao duhovnik i sveštenoslužitelj. Tu on provede ostatak svoga zemaljskoga života u molitvi i postu, u umnom i tjelosnom trudu. Kao što je i u školi obrađivao školsku baštu, zajedno sa djecom, poučavajući ih trudoljublju i radu, tako je i ovdje učestvovao u obnovi manastira i održavanju bašte sopstvenim rukama. Kao i ranije, tako i sada, Sveti se bavio pisanjem dušekokorisnih knjiga i pjesama u slavu Svete Trojice i Bogorodice Djeve. Mnoštvo vjernih i sa Egine i van nje skupljalo se u manastir da učestvuje na bolosluženjima svetiteljevim, slušajući njegove propovjedi i tražeći od njega duhovnog savjeta. Prosti narod eginski brzo osjeti da se ovdje ne radi o običnom sveštenoslužitelju, nego o istinskom čovjeku Božjem. Stekavši veliko povjerenje u njega, narod je dolazio da traži njegove molitve za razne potrebe, s dubokom vjerom da njega sluša Bog. Za vrijeme Prvog svjetskog rata monahinje namisliše da nabave žita i namirnica za rezervu, predviđajući ratne nevolje. Svetitelj međutim oštro ih ukori i reče: "Ako to uradite, onda nas stvarno očekuje velika glad." Vidjevši da se on tome vrlo protivi, monahinje odustadoše od svoje namjere. Ali zato Bog, po blagoslovu i molitvama svetoga, umnoži ono hrane što su imali, ne samo što su one imale dovoljno za manastirske potrebe, nego su imale i za sve one koji su u toku rata dolazili u manastir. Sestra koja je posluživala svetoga, često je u snu vidjela nekog mladića koji je stajao uz svetitelja. Kada bi ga ona upitala da li vladici nešto treba, odgovorio je: "Obavijestit ću te kad bude potrebno." To se osobito dešavalo kada je svetitelj obolio. Ponekad je ona tog mladića vidjela i u budnom stanju. Dok je svetitelj služio, mladić bi stajao pored njega, izgledao obučen u vojničko odelo sa sjajnim likom. Druga pak sestra, koja je prisluživala u oltaru kao đakonisa, vidje za vrijeme svete liturgije, i to u momentu kada je sveti nektar izgovarao riječi "Tvoja od tvojih", veličanstvenu gospođu koja je držala dijete u naručju, i kako ona ušavši kroz carske dveri stade pored svetoga. Kada je sveti izgovorio riječi osobito za presvetu, prečistu, ona ispruži ruki i predade mu dijete. Ovo je sestra vidjela u potpuno budnom stanju. Ova i još mnoga čudna zbivanja koja su se desila dok je sveti još bio u životu, pamte i do danas sestre monahinje, očevici u manastiru svetoga, a i neki pobožni Eginjani. manastiru svetitelj ne bi pošteđen od iskušenja i kleveta. Atinski arhijepiskop Teoklit I, koji mu je i dao blagoslov za osnivanje manastira, kasnije pod uticajem zlobnih ljudi koji su klevetali svetoga za tobožnje zloupotrebe i nečisti život, poče da sumnja u njega i njegov duhovni posao. Zato je često slao svoje izaslanike da vrše preglede, ispitivanje u manastiru i da saslušavaju svetog Nektarija. Isto nepovjerenje prema njemu gajio je i Teoklitov nasljednik, arhijepiskop Atinski i potonji patrijarh Carigradski Meletije. Metaksakis, koji je docnije kao patrijarh svojim nerazumnim reformama i gordom samovoljom nanio nemalo zlo crkvi. Prilikom jedne njegove posjete manastiru, radi saslušanja svetoga, u njegovoj pratnji bio i tadašnji đakon Atinagora, potonji carigradski patrijarh, koji svetoga i pribroji liku svetih. Pobjeđen silom Božjom i čudesno posvjedočenom svjetlošću i nevinošću ovog novog Jova trpeljivog. Godine prije svoga upokojenja još jedno strašno poniženje pretrpio ovaj smireni sveti starac Eginski, i to od istražnog sudije pirejskog Grigorija. Povod za to bila je jedna manastirska iskušenica. Njenu majku, koja bješe napustila i ćerku i muža, živeći bludno, uze đavo pod svoje, i ona optuži kod arhijepiskopa i kod rečenoga sudije preosvećenog Nektarija i njegov manastir da su joj oni zaveli ćerku. I dok je sudija, povjerovavši lažima ove nesrećne žene, vršio istragu u društvu dva policajca, ponižavajući i optužujući sve toga najstrašnijim optužbama, dotle sveti trpeljivo ćutao, kao Gospod Hristos pred Pilatom, jedino dižući prst i oči prema nebu i ni riječi ne izgovarajući. Izbezumljeni sudija podvrže dotičnu djevojku čak ljekarskom pregledu, ali bi posramljen, jer iskušenica se nađe potpuno nevina, iako bješe odrasla u nesrećnoj porodici i napuštena od majke. Poslije pak nekoliko mjeseci dođe žena ovog sudije i moljaše kroz plač svetoga da oprosti njenom mužu i da se pomoli za njega Bogu. Naime, ovaj se sudija iznenada razbole od gangrene i ljekari su bili nemoćni da utvrde razlog bolesti njegove i da mu pomognu. Nezlobivi arhijerej Hristov, umjesto osvetoljubivosti za strašno poniženje, zažele čak da pođe do dotičnog i da ga posjeti u bolnici, ali ga u tome spreči sopstvena bolest. On se moljaše za sudiju da mu Gospod oprosti i pomiluje ga. No poslije 5 dana sudija umre u bolnici oko ponoći u strašnim mukama. Tako se podvizavao ovaj blaženi muž i strpljivo podnosio sva iskušenja i ljudsku zlobu. U starosti njegovoj, duhovnim stradanjima njegovim je više pridodata i tjelesna. Oboljevši od prostate, skoro 1,5 dana je trpio bolove, ne govoreći nikome o svojoj bolesti. Tako bolestan, zažele da se pokloni čudotvornoj ikoni Majke Božje, koja se nalazila u manastiru Hrisoleondise, udaljenom od njegovog manastira Svete Trojice na sat hoda. Sa njim pođu sredinom avgusta 1920. godine i tri sestre monahinje. Pošto zbog bolova nije mogao da ide pješke, sveti uzjaha na mazgu i tako stiže u manastir. Tu ostade 15 dana moleći se i klečeći pred svetom ikonom Bogomatere, prema kojoj je gajio još od ranije osobito poštovanje. Na povratku iz manastira, stigavši na jedno mjesto gdje ima kamen, u kome je uklesan znak časnoga krsta, skide se sa mazge, pa poče da se moli sa uzdignutim rukama i bješe kao van sebe. Vidjevši to monahinja Nektarija, koja je i danas još živa, pomisli da mu se nije nešto desilo, da ga prodrma rukom. On joj reče: prekinu me u molitvi. Oči su mu bile prepune suza, kao i kad je napuštao manastir, cjelivajući posljednji put ikonu. Ubrisa suze, pa okrenuši se prema horizontu, reče: hoću da posljednji put blagoslovim manastirčić moj i sve hrišćane na ostrovu, jer za kratko vrijeme putujem. Nektarija, onda se još zvala Agapija, iznenađena njegovim riječima i ponašanjem, upita: kuda? Na nebo, odgovori svetitelj. Saznavši sestre u manastiru za njegovu bolest, moljahu ga da pođe u bolnicu. On odbijaše jedno vrijeme, ali na njihove uporne molbe na kraju popusti i bi prebačen u Atinu u bolnicu. Tu, na bolesničkoj postelji, provede posljednja dva mjeseca svoga mukotrpnoga i svetoga života i onda počinju od trudova svojih. Sveti Nektarije se upokoji u Gospodu uoči 9. novembra 1920. godine, u 74. godini svoga zemaljskoga života i stranstvovanja. Svete mošti svetoga oca Nektarija bijehu prenesene prvo u bolničku kapelu, a potom u Pirejsku luku, kod hrama Svete Trojice, gdje se uskoro okupi mnoštvo naroda, kome je on nekada blagoslovestio radost Vaskrslog Hrista i njegovu nauku. Na njegovom mirnom i spokojnom licu mnogi primijetiše nešto neobično, kao da se znojilo nekim miomirnim znojem, od koga je bila mokra i kosa i brada, i taj miris se širio oko sanduka. Njegovo vjerno duhovno čedo Kosta Sakopulos, kome sveti bio i otac i majka, brisao je pamukom ovaj miomirni znoj, zadivljen onim što se zbiva i pogružen u tugu za svojim duhovnim roditeljem. Neki od tih prisutnih uzima od njega gučice toga pamuka, pobožno se mažući time po licu i zadržavajući to radi blagoslova. Sveto tijelo ovoga čovjeka Božjeg bi odatle ukrcano na lađicu i plovljaše plavim i kao njegova duša čistim vodama morskim prema ostrvu Egini. Sav narod sa sveštenstvom i monaštvom ostrva bješe mu izašao u sretanje. U stužnu zvonjavu svih ostrovskih zvona, uz prisustvo pomisnih vlasti, sveštenstva i monaštva, bogoslova, Rizarijeve bogoslovije, obučenih u mantije i mnoštva naroda, zemni miomirisni ostaci svetog Nektarija bjehu na rukama preneseni od mora do manastira oko 2 sata hoda. Djeve monahinje, učenice njegove, sa prepodobnom i slijepom Ksenijom na čelu i sav narod oplakivali su odlazak svetoga sa zemlje. Poslije izvršenog opela, u manastiru uz prisustvo mnoštva klira i naroda, mošti svetoga bjehu sahranjene u crkvenom dvorištu s južne strane, 3 dana poslije prispeća u manastiru. Pored svetog mira koje se širilo od mošti usnulog jerarha Hristovog sve do momenta njegovog pogreba, dešavahu se i druga čudna znamenja oko svetiteljevih moštiju. Tako, na dan njegovog blaženog usnuća, desi se da muž neke pobožne žene cjeliva ruku svetoga prilikom prenosa njegovog tijela na Eginu. I zadivljen osjeti neku čudnu toplinu od nje. To toliko podejstvova na njega da od nepobožnog i bezmalo bezvjernika postade veoma pobožan. Njegova žena, vidjevši tu naglu promjenu kod muža, zažali što se i ona ne udostoji da cjeliva mošti svetog Nektarija. I gle, sljedeće noći javio i se svetitelju snu. Ona se nađe kao u nekom hramu na svetim dverima, stajao je sveti Nektarije, služeći službu obavije nebeskom svjetlošću, dok prisutni narod vikaše, Nektarije se posvetio. Tada se ona sa svojim djetetom probi kroz narod, primi blagoslov od svetoga i radujući se vrati se domu svome. Kad je dotična žena poslije izvjesnog vremena posjetila manastir, vidje tamo jednu sliku koja je bila potpuno istovjetna sa likom koji joj se javi u snu. To je bila slika svetog Nektarija, koga ona nije poznavala za života. 6 mjeseci poslije pogreba, povodom jedne nadgrobne ploče koju pokloni bogoslovija za grob svetiteljev, javi se potreba da se grob popravi, da bi mogla da se postavi ploča na njega. Pritom je trebalo pomjeriti i sanduk sa tijelom. Međutim, igumanija se bojala da to radi, plašeći se od smrada koji se javlja zbog raspadanja tijela. Dok su nju tako mučile pomisli koje nikom ne saopštavaše, jedne noći javi se svetitelj jednoj od sestara u snu i reče joj: "Šta radiš, čedo? Dobro sam vašim molitvama, oče," odgovori ona. "Sagni se da te prekrstim," reče je on, po svom običaju, dok je bio živ. Ona se saže, a on joj opet reče: "Pomiriši me da vidim da li zaudaram." Ona odgovori da ne zaudara. On joj tada reče otvorenije: "Smrdim li?" Ona odgovori: "Ko kaže da smrdite, preosvećeni? Kako je moguće da smrdite?" Svetitelj će na to: "To kaže igumanija." "Koja igumanija?" upita sestra. "Igumanija Ksenija," ponovi svetitelj, pa dodade: "Pogledaj me, čedo, da li mi što nedostaje?" I pokaza joj leđa, ruke, noge. "Zar nijesam cjelokupan?" "Jeste," odgovori monahinja, puna straha i trepeta. Ovo svoje viđenje monahija odmah saopšti igumaniji. Ona zadivljena riješi se na privremeno pomjeranje časnih moštiju iz groba, dok se ne postavi nadgrobna ploča. Kada zatim Čikamico zidar izvadi sanduk i postavi ga na puteljak pored bora, pod kojim je svetitelj bio sahranjen, svi prisutni iznenađeni vidješe da je tijelo njegovo potpuno nedirnuto. Sveti otac je izgledao kao da spava, a iz njegovog tijela se širio neopisivi miris. Skrštene ruke bijehu žute i čiste kao vosak. Tada tijelo svetoga prenesu u njegovu sobu, gdje je ostalo 2 dana i 2 noći, sve dok grob nije bio pripremljen i ono ponovo spušteno u njega. grob svetoga bi otvoren ponovo poslije 3 godine. Njegovo sveto tijelo bješe u istom stanju, kao da blažen spava. A neopisivi miris i ovog puta ispuni svo manastirsko dvorište. Tako cijelo i nedirnuto tijelo njegovo ostalo je više od 20 godina i 2 puta preoblačeno na radost vjernih, a na divljenje i nedoumicu nevjernih i malovjernih. Mnogi su se u čudu pitali, zar je moguće da ovom našem grešnom i strastoljubivom vijeku ponovo nebo siđe na zemlju i zemlja rodi takav miomirni cvijet. A mudrošću Božjom prosvjetljeni odgovarali bi im, uvijek je isti Bog i svako vrijeme je pogodno za spasenje i od Boga dato da rađa svete ljude. I zaista Bog u svakom vremenu rađa i preporađa sve one koji uzmu krst svoj i pođu za Hristom kao čudotvorac Eginski, sveti Nektarije. Čudotvorno dejstvo svetitelja Eginskog Nektarija osjećalo se od prvog dana njegovog usnuća i na Egini i van nje, tako da se slava imena njegovog širila iz dana u dan među pobožnim narodom i rasla je narodna ljubav prema njemu. Posvjedočen vrlinskim životom i čudesima, pokazavši se novi mirotočac i iscjelitelj neiscjelivih bolesti, pod vulkanskom navalom narodne pobožnosti i poštovanja, sveti Nektarije bi izvanično pribrojan saboru svetih 20. aprila 1961. godine odlukom Carigradskog patrijarha Atinagore i svetog sinoda Velike Hristove crkve. I zaista, veliko je to čudo da u ovom našem vijeku nevjerija i malovjerija postane povod tolikih duhovnih zbivanja i kretanja ovaj od mnogih prezreni i do same smrti ponižavani arhijerej i svetitelj Hristov Nektarije. Ma gdje ga vjerni prizivali i prizivaju u molitvama sa vjerom, stizao je on i stiže uvijek. Jer on liječi i raslabljene duhovno i tjelesno učvršćuje i hrome ispravlja i iscjeljuje. I one na moru, u buri, spasava. Za veoma kratko vrijeme njegovo sveto ime postade svuda poznato, i na kopnu, i na moru, i na ostrvima, u Europi, i Americi, i Africi. Svuda gdje ima pravoslavnih duša, osjetilo se njegovo blagodatno prisustvo. Oko njegovog manastira Presvete Trojice i njegovih svetih moštiju stalno se sabira mnoštvo naroda, i to ne samo iz Grčke, nego pogotovo iz u zadnje vrijeme iz svih pravoslavnih zemalja. Nikli su svuda mnogi hramovi posvećeni njemu na kopnu i na ostrvima, u Africi i u Americi. Čuven je po mnogim čudesima hram posvećen svetom Nektariju na ostrvu Kritu, u mjestu zvanom Hanija, gdje se nalazi jedan dijelić njegovih svetih moštiju. Pored službi napisanih u njegovu čast, o svetom Nektariju su napisane i mnoge knjige koje izlažu njegov život i brojna čudesa i siljenja učinjena silom njegovog blagodatnog zastupništva pred Bogom. Napisane su mnoge knjige i pišu se neprestano i na srcima vjernih i na hartiji. Mnogi svjedoče o njegovom blagodatnom javljanju u najudaljenijim krajevima svijeta. Mnogi neizlječivo bolesni u momentima krajnjeg beznađa vidjeli su i viđaju jednog starca monaha sa blagim osmijehom i monaškom skupijom kapom, koji ih tješi i povraća nadu u spasenje Božje. Na pitanje ko je on, odgovara: Nektar je Eginski. Ovaj svetitelj našeg vijeka kao da bi poslan od Boga zato da iscjeljuje i dvije najteže i najraširenije bolesti našeg vremena, zlu bolest raka i bolest đavo imanosti i uopšte nervna i duševna oboljenja.